Zoma faraky amin'ny 30 ny volana mars taona 2022 ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Hiakatra fampanoavana indray anio ny filoutalet general ny La Gazette de la Grande Ile Lola Rasomaro naorin'ny vadintany avokoa mombaly ny entana ity gazety ity teny amin'ny fobeny ity any an-tanimena. Mbola nisy tamin'ireo olana efa niainina tamin'ny taona 2020 no miverina sy nanaovan'ny teknisianny OIF fanamariana natao marina hitatitra tamin'ny fitsiriana andehany voalohany nataon'ny OIF. Nankatoavin'ny filakevitry ny ministra Omaly kosa ny fanafoanana ireo fepetra nampitoana ny fanondranana volamena any ivelany. Vaovao any ivelany, miatsara ny teo-pahasalaman'ny Papa François araka ny fampitam-baovao farany izay navoaka ny fikatrahana masina. Ary ny vandrany avy malala sy rivolain ny araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao malotra ny arabo izay amin'ny lalàna manasanao ampitiavana ary anjoitra amin'ny farany ny vaovao. Ny voatra ny raharaha makasika ny filoha fitalet general ny La Gazette de la Grande Ile Lola Rasomaro andro vitsy taorianany samborana sy nampidirana mponja vonjomaika azy hiverina hiakatra fampanoavana eny anosy indray anio amin'ny valomaraina ny tenany taorianany fitakiana vola tsiaradrarany sy ny fandrahonana dia fitorin'ny jirama tany amin'ny taona 2022 indray no antony karany fampanoavana anio. Andrasana ny toy ny raharaham-pitsarana fananaitra ny maro koa ny zavanisy teny amin'ny fibetoerany La Gazette de la Grande Ile teny an-tanimena ao Maleriva tokony tamin'ny enina sasany sy naorina vetrany ary nogazana ny fitaovam-piasany La Gazette de la Grande Ile araka ny taratasy teo ampelatanany vadintany izay tonga teny an-toerana. Efa vonona niaraka tamin'izy ireo koa moa ny olona ny bata ireo entana fantatra akoatr'izay fa nisy ny baiko amin'ny tsy maintsy ialan'ity gazety ity ao amin'ny Villa Pradon eny an-tanimena. Tsy hisy aloha izany fivoahan'ny La Gazette de la Grande Ile taorianan'izao zava-nitranga omaly teny an-tanimena izao fa andrasany ihany koa ny mety ho toyny izay rehetra izay. Eo amin'ny pejy politika tsinjanona fotsiny tamin'ny rafy baiko ampiasain'ny CNI ao anatin'izao fanavaozana tanteraka ny lisitry mpifidy izao ihany ny fitsiriana nataony manam-pahaizana avy amin'ny OIF tao anatin'ny fitsiriana andehany voalohany izay nataony teto Madagasikara. Nijery ny rizatenin-dalàna sy ny firafitry ny voamiram-pirenena maleo tena amin'ny sanany fifitianana koa ireo teknisianina avy amin'ny OIF nitotosaina teny amin'ny fiobeny CNI tamin'ny alalan'ny fivoriana ampitain-davitra moa mary ny tatitra nataon'ireo iraky ny OIF tafita tatitra izay niainga tamin'ny fitsiriana andehany voalohany sy momba ireo antotan-kevitra arakajy mirindra mirakitra ny lisitry mpifidy. Tsara hoy ny OIF ny fiaraha-mamaritra ny famaritana ny pitsopitsony amin'ny resaka anarana amin'ny verimberina. Misy moa ny komite manokana tokony hajory andraikitra izany. Mamintana izay ny mpapakatenin'ny CNI Soava Andriamaritafika.
Misy ny nanontanian'ireo io izany hoe inona le atao hoe masotsivana, satria raha ohatra hoe ny anarana fotsiny no ampitahina dia mety misy olona roa na telo na efatra na folo mitovitovy anarana. Dia jerena ihany koa ny eo amin'ny laharakara-panondro de mety misy olona mitovy an'izay a na de samy hafa rany Syria, fa rehefa mietitra eo amin'ny daty naterahana eo vao misy olona samy hafa, ay samy hafa retony reto, na any amin'ny anarany ray aman-dreniny na any amin'ny malana mahavavy. Hitantsika eo zany rehefa tena mifototra amin'ilay izy de hitantsika zany rehetrehetra zany.
Le komite manokana anara-maso amin'izay ohatra nefa somary tsy diry zareo teo koa, manahoana izy avy tokoa mety afaka anavitra an'izay?
Ka ino moa ao anatin'le komite adokany manao atsondrary azy a ny akamaroan'ireo nge de le ao amin'ilay firaisamony teknisianna firaisamom-pirenena e, de misy akoa hitantsika eo a teknisianna avy amin'ny antoko politika. Zay zany ny tena mandrafitra amin'ny akapobeny ireo nasaina moa zany de ireo no miara-mifarimbana manao an'izay fitsirehana rehetrazay de ireo no mifandrindra manangana an'izay rafitry ny komite manokana izay.
Mbola misy tamin'ireo olana efa niainana tamin'ny taona 2020 no miverina sy nanaovan'ny teknisianny OIF fanamariana taorianan'izay fitsiriana nataony izay ho ny ONG Tolotsoa iray amin'ireny ny fahadisoana amin'ny fandikana ao anaty ordinatera ny anaran'ireo mpifidy. Olana lehibe iverin'ny OIF fa mahatonga izany ny tsy fanajana ireo filana samihafa ilain'ireo mpanisa mpifidy. Nomarian'Andriamatoa Miadana Fabien Priva avy amin'ny ONG Tolotsoa fa tsy vaovao loatra izay fanamariana nentin'ny OIF izay. Tsikaritra ity fikambanana tsy miankina ity mantsy nandritra ny fanaraha-maso sy ny fidinana ifotony nataony fa misy ireo manenjikisa fotsiny satria arakaraka ny asa vita ny vola raisina zany hoe ireo mpanisa mpifidy. Manazava Miadana Fabien Priva avy amin'ny ONG Tolotsoa izay nanatrika ny tatitra nataony OIF teny Larobia Omaly.
Anisany mbola miverina amin'izao ilay fahadisoana amin'ny alalan'ny CEO marina fa raha mijery ny tatitra eto a miresaka tablety ry zareo fa ny tenako manokana nandalo fokotany ny fanerasera tamina mpanisa mpifidy fa zeo tandrify aloha zany de tsy nahita tablety nampiasainzareo fa tsy fantatro hoe nisy vokatra azo tamin'ny tablety ve ary inona ny tombony azo tamin'izay tablety zay a zay zao mbola nrasantsika raha tena nisy le izy de anisany recommandation ihany koa ny amin'ny lafiny fanatsarana ny motivation an'ireo mikirakira ny lisim-pifidianana zay anisan'ny recommandation tenin'zareo teo satria miankina amin'izay a ny ataontsika hoe fomba fijery mahitsy entin'ireo a mpikirakira lisim-pifidianan'ireo a miasa fa raha vao tsy mirindra ny tontolo iainany ao anatin'izay asan'izay a de misy fiantraikan'izay a amin'ny vokatra azo anisany voatenin'zareo teo zay tamin'ny alalan'ny recommandation zareo ary anisany efa voateny zany nanomboka tamin'ny 2013 hoe tsara raha ataonareo vaindohandra raha ireo eny fotiny zay mikirakira anio lisitra io mba hiasa mpilaminana izy a tsy anana olana hafahafa tsy hifantoka amin'ny asany mampanisa mpifidy azy sy mampankirakira lisitra azy
ankoatrareo antoko politika nisy koa reo fiarahamonim-pirenena na tonga solotena teny Alarobia omaly somary nisy fahatarana noho ny olan'ny fifandraisana moa ny fivoriana mpitain-davitra omaly teny Alarobia isan'ireo mpanao politika tonga teny an-toerana saingy tsy naharitra noho izay fahatarany ny fanomboana izay ny jeneraly Tsaranazy Jean Emile arahana toy izao moa ny fanazavany teo ampivoana ny efitrano fivoriana
zao amroa amray izy tokony anomboka amroa izy mbola tsy manomboka de nandeha tsy zavatra azoko tsoahana zany avy ao satria le zavatra mbola tsy vita de lasa nandeha ka le izy ao mbola tsy vita izy ao a de za efa nandeha de mbola tsy vita izy ao tsy fantatra hoe amin'ny firy io no vita de lasa namonjy fotoana hafa
ijanona amin'izay pejy politika izay atranotsika misy vola mivezivezy tokony ara-maso ikasana ividianana vato amin'ny fifidianana na antsoina hoe fond voatoro eto Madagasikara ho ny premier ministra teo aloha Monja Roandefo anisan'ny tena ampiasany io vola io ny fanamboarana fitanana an-tsoratra ivelan'ny biro mpifidianana aorinany fanisambato raha ny fanazavany nambarany atrany fa tokony fierana ny tetibola azony kandida ampiasaina hatrehana ny fifidianana efa nandefa izany sosokevitra izany teny amin'ny senimo ny antokotariny nandritra ilay fampionana ireo mpisehatra rehetra amin'ny fifidianana teny Larobia farany teo manazava ny filoha nasionaly ny antoko monima Monja Roandefo
zahay moa da mifanasany senia dia nanolotra sosokevitra lavalava ihany mino izahay fa raha tanterahana antsakany sy andavany na tena raisina tokoa le sosokevitra satria mampalahelo ihany raha ohatra ka nasaina izahay a nefa ray minitra no nomena fitenenana misy adihevitra lehibe tokoa mitranga eto amin'ny firenena misy ny ataontsika hoe plafonnement ny financement zany hoe ny famerana ny fampiasam-bola io famerana ny fampiasam-bola io a dia tsy vitany hoe blanchiment fotsiny fa misy ange ny atao hoe fond vautour ny atao hoe fond vautour zany a dia misy fond mivezivezy mety afaka mividy matavy ny fifidianana eto Madagasikara fa ao anatin'izay ihany koa ny firenena malagasy ny vahoaka malagasy ka mila fandaminana be dabe io a ary nanana sosokevitra azo tanterahana izahay sady omena ny olona rehetra moa zany mpisehatra rehetra sy ny mpamatsy vola ihany koa tena tahorana amin'izao fotoana izao amin'ny fisian'ny fond vautour zay mivezivezy eto Madagasikara dia ny fanamboarana procès verbal ivelan'ny trano fifidianana zay mety atao amboletra hitra ao anatin'ny sistema elektoral ka izany rehetra izany tompoko lahy sy tompoko vavy a dia hiteraka tsy fahamarinan-toerana eto amintsika ary hiteraka tsy vitany ady lahy fotsiny fa fifamonoana eto amin'ny firenena ary zay no mahatonga anay a manolotra an'ireo sosokevitra ireo
nambaran'andriamatoa Monja Roandefo ankoatr'izay fa misy ny fifampitsabana andraikitra ireo rafitra mpikarakara ny fifidianana ka tokony jerena ihany ny momba izay
ny fitokisana ny de tsy hoe ny olona no hitokisana na tsy ny olona fa ny institution ka en terme juridique moa zany a misy le subsidiarité tsy fantatro moa ahoana filazananyzany fa hoe misy andraikitra ohatrany mifampisalovana ihany eo amin'ny ACC a sy ny CNI ka ireo zavatra ireo a mila alamina fa tsy hatrany amin'ny CNI sy ny ACC ihany fa hatrany amin'ny rantsa mangaika hatrany ambany satria tokony procédure anankiray ihany no ampiasaina hatrany amin'ny bureau de vote a ka hatrany amin'ny ACC
Akon'ny filakevitry ministra nankatoavana ny fanafoanana ny fepetra nampetoana ny fanondranana ny volamena taorinan'ny fampandaniana ny didim-panjakana mikasika ny fitantanana ny volamena régime de l'or telo taona taorinany nampetoana izany noho ny famaroany nitrangana fanondranana tsokosoko sy ny tsifisiny ny famerenana ny vola azo avy amin'ny fanondranana volamena eto Madagasikara. Nisy ny fandaniana sy ny fanadihadiana natao niaraka tamin'ireo mpiara-miombona antoka amin'ny Madagasikara ka nisy ny fanavaozana petraka manomboka izao. Io ny fanamafisina ny fepetra sy ny masosivana zahoan-dalana manangana comptoir de l'or mba tena hikendry ireo mpandraharaha matianina sy ara-dalàna eo amin'ny sehatry ny volamena. Io koa ny fanamafisina ny fepetra takiana amin'ireo antsoina hoe promoteur du comptoir sy ny fanaramaso azy ireo mba hialana amin'ny osoka maro sy ny fisin'ny mpindrana anarana prétenant eo amin'ny resaka fanondrarana volamena. Nisy ankoatr'izay ny famaritana vaovao ny satan'ny fanondrarana volamena ka hitakina ny fanomezan-dalana ho an'ireo mpandraharaha rehetra maniry ny anondrana volamena. Nisy koa ny fametrahana fepotoana amin'ny tsy maintsy hamerenana ny vola eto Madagasikara sy ny tsy maintsy hitondrana ny vola eo amin'ny tsena iraisan'ny banky amin'ny fifanankalozana ara-barotra. Isy ny fepetra sazo ho an'ireo tsy manaraka izany ary misy ny fepotoana araka ny fanambarantsika teo. Mahafisina ankoatr'izay ny fepetra isiny ny fomba amantarana ny avian'ny volamena ary fantarana ny lalana nandalovany mandra-patonga any amin'ny toerana anondranana azy. Tanapaka koa ny famaritana ireo sazy ara-panjakana mikasika ny tsy fanajana ny fepetra takina amin'ny fananganana comptoir de l'or ary ny fametrahana toerana tokana na guichet unique ikirikirana ny antotsa taratasy rehetra ilaina amin'ny fazahoan-dalana anondranana volamena. Ivadika lafim-baovao hafa indray sika nampifantarina ny sehatra iombonan'ny fananantanana ny sify nandritra ny atrik'asany tanterahan'izy ireo teny Ambodivoana Omaly ny tetikasa jerytany sy tetikasa natao tiadiavana vahaolana momba ireo olana momba ny fananantany amoriana ireo mpisehatra samihafa toy ny fiaramonim-pirenena ny solotena mpanjakana ary indrindra ireo vondron'olona ifotony misehatra amin'ny fananantany. Nambaran'ny mpandrindra nasionaly ny sify fa atao anatin'ny 20 taona niasan'izy ireo dia niverimberina foana ny olana momba ny tany mpanjakana ireo tany lova ka avaolana maharitra momba izany no tanjo ny tetikasa jerytany. Mariana fafatra telo dia ny etona Lamanga Itasy ary aloatra Mangory no anomboana ny tetikasa. Manazava Andriamatora Parson Erika mpandrindra nasionaly ny sehatry iombonana ny fananantany.
Tena tanjona zany de hoe tsy anao zavatra manidina fa miaingany amin'ny fotony eny anivon'ny vondron'olona fotony mihitsy na ny anivon'ny fokon'olona maka n'le vaovao de entina miakatra eo ambonin'ny latabatra ho resahany rehetrarehetra de ho vahana de tadiavina ny fototra de mety ho voavaly an'le olona le rehetsirany fa le tena hoe tsy hiverenan'le olana zany ny tadiavina ny tipôlôziana olana de misy ohatra ny hoe le tany le any amin'ny terrain colonie ndeo le mutation isan-karazany zay manana olana ny resaka ataontsika hoe le statue falany andro ireny MVR ohatra lanera zao eo a ny olona nefa tsy voaro de ireny zany no entiny terrain colonie zany tena betsaka olana satria mipetraka eo le olona efa manjato taonany nefany a tsy manana ny rariny mihitsy fa zay voasoratra ihany manana ny rariny nefa ny tany colon zany azo tamin'ny tsirariny de ireo olona eo nefany a namboly sy mivelona teo ho alefany anaty ranomasina ve nefa malagasy mitovy amintsika fa misy moa lalàna navoaka mankasi an'izay fa mbola tsy adopte zany hoe fa nidiniana nandalo seridia fa mbola anina conseil de gouvernement sy no mijanona amin'izao zany.
Anoizantsika izay tontolo ny asa izay tontolo ny tany izay ny tontolo ny asa mpiasatra any amin'ny telonjato isa no atahorana ho very asa noho ny fikasan'ny orinasa afakabe ray eto Antananarivo ampiasa milina anolo ny asan'izy ireo na laintsoina hoe robotisation hiteraka ny fitombonny tsy anasa amin'izao efa fahavitsinny tolotrasa izao indray izany toejavatra izany raha nambara ny randrana sendikaly tsy voaresaka mazava ao anatiny lalàna amin'ny feny asa na ilay lalàna vaovao andalam-pamolavolana aza nefa ny momba no avin'ireo mpiasa iaran'izany tranga izany fa mijanona amin'ny fampitoana mpiasa noho ny olana ara-toekaren'ny orinasa fotsiny ihany. Tsy nisy ny fitsinjovana miloha ny fivoaran'ny teknôlôjia tsy misy ny fitsinjovana miloha izany fivoaran'ny teknôlôjia izany ny tontolo ny asa eto Madagasikara hatramin'izao raha ny fanazavana nenti ny mpandrindra ny randrana sindikaly mbola nomena.
Efa tokony nisy zany a fepetra ny raisina hoe raha ohatra ka hiditra amin'izay tokoa ary ny orinasa na mpampiasa dia inona ny tokony fepetra ho raisina ho an'ny mpiasa malagasy. Raha ny lalàna antsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao a dia tsy mbola misy resaka mahakasika an'izay hoe fidirana ao anatina hoe robotisation zay tao anatin'ny fanavozana ny hoe lalàna feny asa vaovao iny tsy dia tena mbola niresaka mazava mahakasika an'izay ihany koa ary na fepetra mahakasika ny hoe fandefasana chômage a na ny fandroahana mpiasa tsy dia tena hoe nisy fanovana firy any fa ilay lalàna teo aloha ihany zany no tazonina ao anatin'le izy. Atao ahoana zany reto le olona be diaibe tsy maintsy ajanona noho n'izay hoe fampidirana n'izay fitaovana zay a hanampy isa ny tsy anasany ray lalàna tsy misy mahakasika an'izay raha hoe lalàna ohatra ka tsy afaka hitazona an'ireo olo ireo tsony ny orinasa zany a de mihatra lay lalàna momba ny hoe fandroahana raha ekônomika de tokony homen'ny orinasa ny zohan'le mpiasa fahany mandeha no mitady asa hafa vaovao na manao asa vaovao arakaraka an'izay fahafahamanao ny sy fahaizamanaony de zay zany no azo atao.
Nambarany randrana syndikaly ihany fa tokony ampidirina ao anatin'ny lalàna vaovao ny fitazomana ho mpiasa ireo mpiasa tratran'ny tranganjavatra tahaka izao.
Raha ny tokony ho izy zany tokony misy hoe accompagnement ho andreo le olo ireo hoe resaka hoe mipahaizamanao no ohatra hoe afaka mikirakira nyle robô iny manko tsy maintsy misy olona mikirakira foana sy hoe tsy possible hoe robô fotsiny io de ohatra zay na koa hoe ahoana ny fomba anaovana reconversion professionnel ohatra na ohatra n'izany afahana tokony misy an'izany zany rafitra afaka mandray an-tanana andreo le olona reo mba tsy ampitombo isany olona tsy anazy satria izy any hoe tsy fidinao anazy ny voaroaka fa reo le olona reo zany no zay anto zay zany de najanona izy noho ny asany dikan'izay a olona afaka manana fahafahamanao sy fahaizamanao reo olona reo fa fombahoana zany ny ahafahana manao anazy amin'izay de zay le ozy izy a hoe lalàna sy rafitra zay tsy misy atao amintsika.
Ao anatin'izay tontolo ny asa zay hatrany misy 4 ireo vehivavy navita fifanana teo anivon'ny fitoerana misana ny fahaleovantena arakasa ho an'ny vehivavy eo anivon'ny fikambanana FMA ny ampasany Malo ny salotra ny anarana vehivavy mandroso ity andehan'ny fafito izay navoaka omaly ity natratra telo volana moa nahatra telo volana ny faharetan'ny fampifanana azy ireo tonga nanatrika ny famoahana ireto andehan'ny fafito ireto ny solotena avy amin'ny ministera isantsokajany toy ny ministeran'ny mponina sy ny fampiroboroboana ny vehivavy ny ministeran'ny asa tanana ary ny ministeran'ny tontolo iainana. Ankoatra ny mpampianatra eo anivon'ny FMA nandefa mpampiofana eny ampasany Malo koa ireo mpiara-mombonantoka manazava ireo lalam-piofanana narahan'ireo mpiofana masera Victorine Ravelo Arsoa avy amin'ny FMA.
Ny tena formation omenan'izy ireo zany a ao ny patisserie ao ny entrepreneuria ny fahaizan'ny fampianarana fahaizanytantana de ny machiniste na coupe couture de tamin'ny reto vague reto a de nisy any koa ny nanao savon sy ny charbon bio nanao petaky fe ihany koa izy ireo a ary nisy koa ny asa tanana ny crochet de zay zany a no nataony tamin'ity tamity zany hoe mitombo a isaky ny le vague zany fa tamin'ity nisy tombony kely de ny tanjona anay zany a de tena mba hahafahany hoe aleo teny izy ary zany nanomananay azy ireo a amin'nezana azy ireo a ny fitaovana zay hahafahany a mivelona ary misy kiny hoe toerana hahafahany a manao an'izay tanjona any a zay fahasafidiny teo a de misy ny fanaramaso a zay atao amin'izy ireo mba hahafahana hoe mandevy a le adriazana ataony sa misy ny problema dia zahana avahana moa izy araka an'izay azo atao de misy ny assistance social zay manaramaso azy ireo de misy ny fond demarage a arakaraka ny zavatra ataony a no hanomezana azy ireo fa tsy misy hoe volabe manao ana moa fa eo amin'ny ambony indrindra eo zany a de misy ny 100,000 ariary.
Tsy maintsy mandalo sivana avokoa ireo vehivavy afaka manaraka ny fifanana araka izao fanazavana manaraka izao.
Ny kritera takina izany a de tena hita hoe renim-pianakaviana sahirana izy sahirana ara-pivelomana de misy ry any koa moa mbola tsy renim-pianakaviana izy fa tovavy tsy afaka manao ny fianarantsony fa efa vonina izy a hitady an'izay hoe asa aleo tena de ankizy teto amin'ny manodidina ny deuxième arrondissement aloha tamin'izao zany hatramin'izay septembre vaky zay fa zao zany efa hitanao neta hoe efa miady vitsivitsy le vehivavy sy tanora de efa hamitatra amin'ny fokontany sasan'izay.
Toy izao indray ireo maresaka avy any velany. Miatsara ni toepasalamany Papa François ary ny fampitombo farany izay navoaka ny fikitrana masina marobe moireo afatra nanio ny fanohanana ny Papa tamin'izao fandalovany eo amin'ny hôpitaly Gemelli ao Roma izao. Nanio ny makaiky an'i Papa ohatra ny fivondronam-ben'ny Vicaire Italika nandalo tao amin'ny hôpitaly Tsabona ny Raimasina omaly. Nisy ankoatr'izay ny fiarahamombim-bavaka tao amin'ny fiangonana tao Italia. Nivory tao Londra kosa ireo evêka any Frantsa ka nivavaka sy nanentana ny rehetra mba hitondra mbavaka ny Papa François. Nakatoavin'ny parlementa turka ny mampikambana eo anivan'ny OTAN any Finlande. Efa hoeritaona latsaka kely moa izao no tsy nety tanteraka ny fampidirana ny Finlande teo amin'ity vondrotafika etika izao nankatoavin'ny sombavim-bahoaka misa 57 izao. Tsy ivina ihany fa andro vitsy koa izay no nisy ny fankatoavan'ireo sombavim-bahoaka hongroa ny idiran'ny Finlande ao amin'ny OTAN. Efa saika ireo firenena mpikambana hatrany amin'ny 30 ankehitriny no mombikevitra amin'ny mampikambana ny Finlande eo anivan'ity vondrotafika ity. Misa dimy ireo olona nosamborona momba ilay rarana fatesana mpifindramonina 530 tao Ciudad Juarez any avaratry Meksika. Tranga fafatesana izay niseho tamin'ny alina alatsinainy fony talata teo. Nambarany mpampanoranana manokana misanany maolona Sara Irene Ererias fa efa napetraka eo ampelatanany mpitsara ireo olona dimy ireo. Fantatra fa mahatratra enina ireo olona ahiahina tamin'izany fafatesana izany ka namoahana didy mampisambotra. Isan'izany ny mpiasam-panjakana miasa momba ny fifindramonina izay misa telo mpiambina misana ny fiarovana avy amin'ny sehatra tsy miankina misa roa ary mpifindramonina ny iray. Olona avy any Guatemala ny 800 tamin'ireo 530 maty, avy any Salvador ny 7 ary avy any Venezuela ihany koa ny 7, Honduras ny 8 ary avy any Colombie ny iray. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity zoma maraina ity amin'ny sivindray ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafary.